Probinsya, 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 probinsya. Taga saan ba sila, ako at siya?
Probinsya, probinsya, wala itong Malaysia. Saan ka ba galing? Malamang hindi Malaysia. Unique sa Pilipinas, itatanong natin. Pare ko, Manila ka o Cebu, Davao, pero saan ka pa ba nang galing?
Yun. Ang galing-galing, iba't iba ang pinanggalingan. Kanya-kanya tayong mga lugar na pagkakakilanlan. May taga Iloilo, may taga Tarlac o Cebu. Ang mahalaga sa lahat, mahal mo ang iyong probinsya, probinsya.
Probinsya, probinsya. Kung sino ka ay may epekto, pag umuuwi ka may sariling dialekto, meron din sarili kayong mga kultura na pinapamahagi ng iyong ama't ina.
Ang ganda.
Ganda.
Iba't ibang putahe ang iyong matitikman. Iba't ibang lugar may iba't ibang panlasang mararanasan.
At saka may sariling dialekto. Umulit na eh. Nagandaan ako eh. Siyempre, kung saan ka may pinanggalingan, alam mo lahat ng mga palatandaan, sasabihin mo pa, naalala mo yung suman, binibenta ni Manang sa tabi ng simbahan?
Yun!
Yun!
Sa iyong probinsya, kailan ka huling umuwi? Ang daming lugar na pwedeng puntahan kahit iisa lamang ang lahi.
Tama yan. Iba't iba ang dialekto.
Unti-unti nagiging dialekto na yung pamagat nitong rap natin.
Inuulit eh, no? Pero anumang probinsya o bayan, kahit saan mang sulok pa yan, laging may liga na lamang ng basketbolan.
Tama rin yan.
Yung iba asfalto, yung iba semento, yung iba ay lupa lamang at ang gamit na bola ay buko.
Yun! Iba't ibang dialekto. Okay.
Yun yung chorus eh, yung chorus.
Kailan ba magkakaroon ng seat sale para naman makatravel ako at maranasan ng
dialekto.
Seat sale yung huli kong rhyme.
Seat sale.
Para ang travel goals ay hindi mag-fail.
Yun.
Boom.
Yan. Iba, iba ang dialekto. Kanya-kanya rin ang mga specialty. Si Manang, si Mami, si Kuya, si Ate. Nagsisimula sila sa mga eatery. Maya-maya lumalaki at naging specialty.
Yan.
Diba? Nanay Sbukopay.
Yan.
Kuya Sturon.
Yan. Iba't ibang specialty. Iba't
iba,
no?
Per probinsya.
Diba, no? Okay na.
Okay na.
Ngayon ako talaga.
Topic natin. Mga
topic natin.
Dialekto.
Okay. Alright.
Yan kasi, nabanggit mo yung Iloilo, tsaka Tarlac. Sakto, taga Iloilo ka, yung mami ko taga Tarlac. Mami mo taga Iloilo. No?
Yes, proud to be.
Saan ba yun? Yun ba yung tinatawag na... Yun ba yung sa South?
Sa may Visayas yan.
Visayas yan, di ba?
Sa baba yan.
Ito ba yung suka paumbong?
Hindi. Hindi. Namin dun ay...
Sukang Iloco?
Sinamak?
Ano Ilo? Ah, Ilocos nga naman.
Oh, Ilocos.
Sinamak! Sinamak pala yung pronunciation.
Yun ang dinig ko sa amin. Sinamak. Parang ano siya, no? May mga iba't ibang spices na mga ano na yan
spies.
80 years.
40 spies.
Yun ang mga
scary
spies.
Scary spies. At syempre, baby spies.
Baby spies. Yan.
If you wanna be cinnamon. Ibang banda pala yun. Ibang banda pala yun.
Iba yan, Spice Girls na yan eh.
Spice Girls
pala. Pero you know, M2M pala yun. Pwede natin simulan dun, Vic eh. Ba't ibang probinsya may kanya-kanyang suka?
Yun.
Diba? Mm.
Kami, suka ng mga lasing.
Malakas uminom mga taga-Tarlac. Suka, suka.
Iba yung Iloco sa, ano eh, no? Sa Tarlac. Magkaibang baluarte yun eh.
Mm-hmm. Mm. May ano eh.
Pero pare, lahat Ilocano. Yung tatay ko naman, Apari, Ilocano rin.
Mm.
Di ba meant to be sila ng nanay ko?
Oo nga.
Ang layo nun.
It's mula Apari hanggang Iloco.
Yun. Mula Apari hanggang Malabon. Maliit lang. Mm. Pero dati mula Apari, nung yun, age din natin yun na 22 years old. Mm. Iba na ngayon, mula Batanes.
Oo nga, no?
Nag-expand na yung territory natin.
Oo nga.
What a meant to be, no? Pareho sila Ilocano, pero ang layo. 14-hour helicopter ride.
Nako!
Pagkalayo. Pero, and yet, pareho sila Ilocano. Magkano sila.
Mm-mm. So, parehong galing probinsya ang iyong magulang. Mm,
probinsyano
no?
Pareho. Promdi.
Promdi.
Mm. Tsaka yung maganda niya sa dialekto, sa Apari, mas malambing yun ang sabi na nanay ko. Yung oo kasi when eh.
Oh.
Pag Apari daw, mamangankan, kumain ka na, tama ba yung
matigas, ilokan ko? Matigas, mas matigas.
Nangankan, ganun ata. Nangankan, when, yun ang Apari.
Mm.
Sa Tarlac daw. Nangankan, when!
Iba yung ano, yun o?
When.
Parang yung ganun. Tono. Mm. Diba?
Interesting din, yun o?
Parang yung... Like, no? Nanay ko ay Ilongga. No, talagang doon lumaki.
Iloilo, Ilongga, no? Ilongga, Ilongga. Okay.
So, dyan siya lumaki, sa may Oton, Iloilo. Mm. Shout out sa mga nakikinig from Iloilo at saka sa Tarlac.
Iloilo, Tarlac. No? Meron siguro tayong mga listeners.
Sana, dyan. Mag-comment kayo at mag-post kayo kapag taga Iloilo at Tarlac kayo. No, yung nanay ko hanggang college nandun siya. Tapos nung nagtrabaho na lumipat na ng Maynila. Yung tatay ko naman, yung lolo ko bale, tatay niya, sabi Batangas daw, Sangga lang. Mm. Pero yung sila, lumaki na sila dito na sa may Paco, Manila. So, hindi siya probinsya, ano.
Mm. So, dito saan lang. Yung una bago Paco sa
Batangas daw.
Hindi ba counted na probinsya yun? No?
Hindi, probinsya nung sa lolo ko yun. Hindi siya lolo. Mismo. Hindi siya mismo. Yung lolo ko kasi, dito na sila pinalaki sa Manila.
Ah, okay, okay.
Iba kasi, nanay ko talagang dun lumaki. Dun lumaki.
Ako rin, yung parents ko dun lumaki. Probinsya. Ah, guess ko na, guess ko na. Tayo, wala na, no? Yun yung malungkot. Lalo na yung mga millennials. It's very rare.
Yeah.
So, ikwento na lang natin sa mga 21 years old.
Mm.
Yung experience natin as 22 years old.
Mm-mm.
Nung lumalaki ka, yung Ilonggo yung malambing, di ba?
Yun ang patente. Na parang nagagalit na daw.
Oh.
Naglalambing pa rin.
Ano sample? Marunong ka mag-Ilonggo?
Gamay lang. Hindi ko...
Maliit lang ibig sabihin.
Hindi ko kasab... Gamay lang ako kasabot. Pero maano yung lumalambing parang...
Alambing.
To. Kasi yung to ay toto eh, no? To. Ano nga? Ano eh? To. Din ka mag-to?
Ano sabihin?
Saan ka pupunta?
Mm.
Parang... To. Parang gano'n nila.
Sabi mo nga sa Ilonggo yung ano, parang basta galit.
Galit?
Galit na sentence, pero Ilonggo
wow, accent. Katuntugid kay Toto ba? Katuntugid. Karoon. Ano ba yan? Ano bang ano?
Ano yung sabihin yun?
Yung tontugid eh, tonto, di ba? Yung,
parang yung, Spanish.
Yung abaw nila eh. Parang, naku! Parang abaw. Parang... Yun niya, tonto, makulit ka na naman, bata ka.
Pero malambing pa rin.
Parang
no?
Malambing pa rin. Kasi humahaba, eh, parang pakanta minsan eh.
Oo, parang may sing-song.
Oo eh, no? Dapat pala nagbaon ako ng mga Ilonggo.
Si Eric Mati.
Ano, ganun?
Ilonggo, di ba?
Ilonggo
ba? Tama ba? O Bacolod yun? Baka iba mali yung sinasabi ko ah.
Ilonggo rin ang Bacolod eh.
Yun, alam ko si Eric. Kasi ganun siya magsalita, kaya naalala ko. Ay, nakakainis naman. Hindi, parang usaya yun eh. Hindi ko magaya, pero
ito, example,
ang social naman ng studio mo, pa wine-wine. Mm. Parang gano'n na, di ba?
Oh, wine-wine pa si Toto.
Yo! Mismo, hindi ko magaya. Mahina ako sa
accents. Parang pakanta eh. Parang,
pa wine-wine pa si Toto.
Daw, kasosyal man gid.
Kasosyal. Di ka ba marunong magbilang?
Oo, parang gano'n
pero,
eh.
Pero gano'n nga siya magsalita.
Nakakatuwa pakinggan.
Nakakatuwa.
Nakakatuwa pakinggan.
Mahahawa ka eh.
Kaya minsan pag pinapagalitan ako ng nanay ko, nakangiti pa ako.
Oo nga eh, no?
Kayo naman, ma'am.
Tinutugtog ka mo ng gitara. Oo. Pakiulit nga yung sinabi mo, ma'am.
Yan, no, tingnan mo, parang mas Bisaya ata yung ganyan, yung choppy.
Oo nga, hindi.
Nene.
Hindi ko ma-distinguish.
Pero yung
sa kanila parang, sa accent eh.
Nene. Parang, sana may mga makausap tayong ganyan eh. Ako kasi, nahiya ako eh. Kasi, nakakaintindi ako, kabalo man ko, pero dili ako kasabot.
Mm. Ganda na accent talaga eh.
Diba, no? Pag nakakasabot, nahirapan ka magsalita, pero nakakaintindi ka. So, yung mom ko, sa bahay, nag-iilongga siya. Nag-iilonggo siya. Tapos,
sinong kausap?
Helper namin helper. Kasi puro mga galing din doon. Mga pinagkakatiwalaan din namin. Mga iba, tito ko. Tita ko, dahil sa tapat lang ng bahay namin. Yun siya talagang yun ang ginagamit niya.
Oo.
Ilongga talaga.
Yun ang maganda, yung mga helper. pinagkakatiwalaan mo, yung connection mo
yun
ba
no,
sa...
ibang ano
yun,
pa yan.
Bisaya,
eh,
no? Yun eh, no? Yung connection mo dun sa... ano,
mga syempre, galing dun, syempre. Oh. Ang thought din nila dyan ay... Kasi pagkapit-bahay dun, parang kamag-anak ka eh.
Mm-hmm.
No, aka, ano yan? Mm-hmm. Ano yan, pinsan niya ni tita mo.
Oh.
Tita mo feeling dun sa may bye-bye. Nanang ganun eh. Parang,
neighborhood talaga kaano, na family. Ano?
Kaano pala natin yan? Siyempre, pagdating talagang welcome na welcome. Ganyan. So, ano eh, no? Parang iniisip din nila parang nabibigyan ng opportunity rin yung mga nandun. So, parang in a way of giving back din nila dun sa kung saan sila galing.
Yun niya. No. Ayos yun. Tapos yung parents ko, ganun din. Siyempre, katiwala mo na or ano, mga iba. Siyempre, may mga pinsan pa rin ako na nandun sa Tarlac side. Wala na masyado ata. Pero yung mga asa apari pa rin sila, ganun. Tumisikat na ngayon yung black sand mining doon. Nasisira na. Sisira namin, nakakalungkot.
Talaga?
Oo.
Nakakapunta-punta ka doon?
Hindi na, matagal. Ano pa ako noon? 22 ako ngayon eh. Siguro, tagal na. I was in... high school pa ata.
Oh, when you were in high school?
Yeah.
So the last time you went
six
there?
6 years ago?
Yeah.
Di lang, four years ago. Grabe.
Mm.
Ay, tagal na.
Pero iba nga pag may probinsya, no? Minsan parang may uuwian ka eh.
Yun, na iba yung ibang-iba.
Mm-mm.
Summer break, ibang-iba talaga.
Mm.
It's a silent life, more quiet, peaceful.
Yan.
Yan.
Ano kasi, mas homey, eh, no?
Mm.
Mas homey pag nandun.
Hindi
laid
siya,
back. Mm. Iba ang simoy ng hangin, maririnig mo yung mga
tricycle.
Sounds lang.
Modernized day.
Mga huni ng ibon, mga tilaok ng manok, doon mo lang yung maano.
Mga revolusyon ng kuliglig.
Yeah.
Alam mo yung mga kuliglig?
Tama.
Yung kuliglig na mo to.
Oo, kuliglig. Yung pang ano talaga yun.
Tubo ba yun?
Pang...
sugar cones?
Sugar cones.
Ano lang talaga siya?
Sugar cones on soft serve ice cream?
Pang araro ata.
Oo, oh, or palay. Or sugar cane.
So, ginamit na pang ano.
Mm.
Pang transportation. Oh.
Literal na laid back. Mayroon mga rocking chair pa yung bahay, sa bahay ng lola ko ngayon.
Yan.
Eh. Oh.
Parang maaga pa lang, no? Nagtulog na yung mga tao. Tapos super aga gumising.
Mm.
No?
Wala mga nightlife na ano dun eh, no? Mm-hmm. Talagang when the sun sets, natural. Mas natural din yung rhythm of the night.
Tama.
Diba? Kasi sun up, go get up. Sun down, get down. Get down!
Get down!
Sasayawan ah.
Mm-hmm.
Pero yung masaya nga kasi every summer kami or every undas.
Doon kayo?
Oo, doon kami. Every araw na mga patay ganun. Dati. Nung nabubuhay pa si lola at lolo.
Mm.
Yun. Sumalangit na ba?
Parang patanong naman yan eh.
Sana ganun eh, no? May sumasagot.
Hmm. Sumalangit na.
Ay, salamat.
Ayoko sagutin yung hindi pa.
Yun, men. Dami ko talagang fond memories.
Na. Ano yung mga literal example na laid back, ng mga...
Literal na laid back. Kasi may balkonahe sila dun. Pagka-araw ng mga patay ba yun? Or Holy Week? Or pareho? Doon nagpuprosesyon, may mga kandila, ganun. Doon ka lang sa bahal ko, tinitingnan mo yung mga nagpuprosesyon. Minsan sumasali kami. Tapos meron siyang tumba-tumba doon, yung rocking chair. Yun, nakahiga ka lang doon. Tapos kahit mainit, mahangin, nararamdaman mo. Tapos meron silang ano doon, yung poso. It's a pump.
Water pump.
From the deep well.
Yan.
Meron doon, aalisin mo yung takip, magiging siyang parang fountain. Doon kami naliligo. Diba? Nung bata kami, siguro mga ano kami noon, 19.
Tatandaan nyo na rin yan na.
Yun, fond memory yun.
3 years ago.
Nag-alaga rin siya ng mga baboy katabi ng bahay. So yun ang alarm clock namin. Magigising kami pag maingay ng mga baboy. Yun.
Papakainin namin
yung mga baboy. Umiiyak yung sister ko noon dati. Hindi nila alam gagawin. Hanggang sa dinala ng lola ko dun sa mga baboy. Tapos nakalman na siya. Tapos yun, ang dinner namin, chicharon.
Pero yun, sa amin din.
Fun memories,
sa amin
fun.
Din. Ako lang, sayang kasi nung bata kami, yung wala pa ako masyadong, hindi pa ako mulat masyado. No? Masyado pa akong bata nung pauwi-uwi kami doon. So medyo nag-jump na siya to matanda na kami. College na ako.
Ah, ganun.
Medyo ganun eh. Hindi kami regular. Hirap din kasi sa amin. Siguro sa inyo, sa inyo kasi Vic, kayang by
kabayo lang.
By kabayo.
Or spam riding lang
yan. Or mag, ano ka dyan, mag, tawag dito yung skateboard.
Oh, ganyan. Skateboard.
Kaya mong puntahan ng Tarlac eh. Diba? Ito sa amin talaga mag
400cc yung skateboard.
Tsaka, siguro tatlong pares ng sapatos yung mauubos mo dun. Makapadya ko. Magkabi ng papa eh.
Hindi nila malam mo anong class yan eh. Anong class to skateboard? Magkano sigil?
So, kami kasi deroplano eh. So, mahal din. Ang dami namin. Hindi naman pwedeng pa ilan-ilan lang kami pumupunta.
Oo nga. Ano to? Pag pumunta kayo buong angkan nung bata ka?
25 kami magkakapatid eh.
Wow! Royal family ba kayo?
Royal family. parang mga manok lang. Ano? Dami.
Nanganak na? Oo. Ilan?
Patatlo-tatlo yung labas eh.
Parang aso lang.
Ano, hindi lima kami. So, hirap na may iwan eh. So, ang dami namin. Tsaka may mga pasok, ganyan. So, anyway, college na kami. Saka kami nakabalik. So, ang saya nung pagbalik namin, inuman. Iba rin ang inom nila doon, pare. Iba ang inuman culture doon.
Yun hindi ko na-experience.
Sa amin, ang na-experience ko doon.
Bata pa kami doon.
Kailan lang to eh. Sikat pa yung The Bar.
Oh.
Tapos meron lang shot glass na modern na to.
Ah, college pa? High school.
College. Medyo modern na to. May totoong apple yung shot glass na pinapaikot.
Uy, wow.
So, The Bar Apple. So, may ganun. Saan tingnan ang katawa? Wala kaming pulutan. Talagang namimitik sila ng manok at ano dun. Pabo.
On the spot,
namimitik sa kapitbahay.
Talaga?
Ipinitik nila yung ano. Tama bang kalapati ba yun or itik?
Tapos doon nalulutuin.
Tapos niluto. Ang tagal maluto, pare, nung itik. Anong tawag dito?
May reklamo pa sila, no?
Yung
itik na ninakaw namin sa inyo, tagal maluto, ha?
Tigas!
Tigas?
Hindi pa yung tigas, inadobo nila. Tagal dumating, oh. Pero, ayun, libre naman. Pero yun kasi talagang may maririnig ka na lang doon na parang mga pumipiglas na... Tapos magigising na lang yung kapitbahay the next day. Hahanapin niya yun, sinong kumuha. Mega nun. Pero masaya, very intact yung barkadahan dun eh. Community. Pero very ano
gitara,
rin.
Gitara, ganun ba yun?
May gitara. Yun. May isang utusan dyan na baguhan. May mas matatanda, may mga senior.
Oo. Gitara, may mga DJ.
Ano rin mga... Mga nagdi-DJ. May mga ano, labas na mga Bluetooth speakers.
Oo, ganyan yan eh, diba?
Ano yan?
Laser
Spotify.
Show.
Spotify. Yun, masaya kasi very ano accommodating.
Pag kinakausap ka nila, Ilonggo?
Nag-Ilonggo, nagtatry silang mag-Tagalog.
Pero pag kinausap ka Ilonggo na, kunyari, usapan lasing, ang hirap na nun, diba? Oo. May amats ka na. Naiintindihan mo pa rin.
May context clues lang.
Context clues na lang.
Mm-mm. So, pero na parang ano, no? Parang ang foreigner minsan. Mm-mm. Dahil hindi may lost in translation ka.
Taga Maynila din yung rebel sa'yo.
Taga Maynila naman. Ah, ito, taga Maynila to.
Mm.
So, para ang taga ibang bansa. Tapos, yun na, yun niya. May, medyo may, ang mahirap lang din balansin yun niya. Tingin nila pag taga Maynila ka, parang,
mayabang ano ka, ka, ganun.
Oo, nakaangat ka, or
podcast
mayabang ka. Podcast
superstar
iba.
Ka.
Yun niya eh. Mm-hmm. Yun niya, hindi nila alam na totoo.
Totoo eh, no?
Totoo talaga. Mm,
tayo mga ano dun eh. Mga kalapati yung nagde-deliver sa kanila ng mga episodes na.
Binubulong lang sa tenga nila.
Oo.
Tinitweet.
Tinitweet, literal.
So ayun, pero ang gusto ko dun, Vic, sa experience ko na yun, yung sa inuman muna, no, doon lang ako napunta. Ang babait kasi nila. Ito, naalala ko pare. Sinabi mo kanina, basketballan, ano?
Mm-hmm.
Talagang yun ang ano nila, no? Doon sila nagbabanding.
Ball is life.
Oo, ball is life.
Kahit
talaga sa kanila.
Siya pa yan.
Tama. E di, may, tapos ang mga may court nila, half dito. Court lang, oh. Oo.
A half court lang. Oh.
Half court, oh. Pero kung maka, ang intense ng ano, eh. Ng liga dun, eh.
Pero ilan? 3-on-3 o 5? 3-on-3 naman.
Na.
Half court.
8-on-8 yung naabutan ko, half court, eh.
8-on-8?
8-on-8.
Grabe yun. Dalawa bola.
Dalawa bola. Magkaibang game yun. Simultaneous lang. Eh, para tipid din sa oras.
Uy, ganyan tayo nung grade school, ha? Eh. Alam mo yun?
Oo, sabay-sabay pala tayo naglalaro. Basketball episode, gawa din tayo.
Oo nga.
Okay next din naman time. Na hindi ka masyadong naglalaro kasi para may perspective oo. Din.
More on laro ako kaysa yung nood, eh.
Mm.
So, pwede, next time, no?
Next time. Oh,
gusto mo, ngayon na, eh.
Ngayon, ibay na natin. So,
eh, no?
Ano na po?
Ano, linyahan nali. Basketball. Daming dialekto sa basketball.
Iba't iba probinsya na nagbabasketball.
Paano yung liga nila? As in,
actually, hindi ako nakapanood yung mismong liga eh. Nakita ko lang yung court. Pero, matindi
tutuwa
sila.
Tutuwa ako sa topic. Ang daming nagpa-floodback na.
Ako nga, ako rin niya eh. Ang matindi sa kanila pare, hindi may mga kanya-kanyang pangalan ng click yan. Honol yung pangalan ng kanila. Hindi ko alam.
Hindi to pero barangay. Parang bubuo lang sila ng kanila.
Bubuo sila. Para barangay din nata.
Ah, okay.
Tapos,
Sitio, poblasyon, di ba? Si yung tawag, di ba? Mm. Poblasyon, sitio. Bago nagkaroon ng pobla sa
yan
Makati.
Yan ang totoong poblasyon.
Yan ang totoong poblasyon.
Di ba? Tapos, ang gaganda ng jersey nila, pare. Kamukha ng Chicago Bulls, ano? Kamukha ng Lakers. Pero, iba yung layong language. So,
pati yung
laging ganun
font,
eh.
Pati yung font ko.
Kumukuha ganun.
Gets ko yan eh.
Pati ganda
font,
ng tela.
Pati
ano
logo.
Eh? Rubberized yan.
Yan.
Rubberized yan. Tapos ano?
Kalabaw lang instead of bull.
Oo. Chicago Kalabulls. Ang matindi pare, ito talagang naano ko, parang na-touch ako. Kasi mahalaga sa kanila yung jersey na yun. Nung pumunta ako doon, imbis na ako pa na taga Maynila yung ano, siguro ina-expect na magbibigay ng kung ano, binigay nila sa akin mga jersey nila. Yung jersey na yun,
jersey
niretire, sinabit agad. Yung jersey na yun, ang dami nilang memory doon. Etong jersey na to, pinag-champion ko to. Ganito,
ah,
nag-MVP ako dito. Binigay sa akin ganun.
Kaya nila sinasabing hospitable yung
oo,
mga Pilipino.
Kaya ako umuwi akong hubad eh. Binigay ko lahat.
Rin.
Binigay ko lahat pare.
Itong maong na to.
Itong brief na to. Dami ng pinagdaanan nito. Hindi, pero ganun ano. Ganun, yun na example ko kung gano'n sila ka-warm, kabait, na isang bagay na mahalaga sa kanila, bibigay nila sa'yo. Hanggang ngayon na sa akin ba?
Para maalala mo sila siguro. Kasi bihira naman kayong pumunta doon.
Tama.
Diba? Ayun. Kita ko yung jersey nun sa eBay. Wala, hindi pa nabibili? Hindi pa nabibili?
Wala. Hinintay kong bilhin niya eh.
Binenta pa balik. Ako pas bata, so hindi pa ako talaga. Inuman nun yung mga uncle ko lang pagka syempre may yumao tayong kamag-anak. Yun, may zesto at saka mga alak. Yun, no? Tapos, parang beach town yun sa tatay ko. Apari, dulo ng Pilipinas yun eh. Pagka tumingin ka dun, may nakalubog na barko, kita mo yung parang parte pa ng barko. Tapos paglagpas ka dun, Taiwan na yun. Yung lagi nang sinasabi. Siguro may Batanes pa, babu yan. Pero may Taiwan na talaga yun.
Mm-mm.
Kaya ang dami
naririnig
mga
nga daw ang frequency dun ng ano eh. Pag sa radyo.
Oo, yan.
Maririnig mo daw.
Oo, yun. Yun yung rumor dun na totoo. Tapos yung, kaya yung munti kami malunod dun sa Apari. Ang lakas ng current dun eh.
Mm-mm.
Kasi nga open sea. Yun, niligtas kami ng mga local na merong gulong. Pero akala ko talaga, katapos ako na nun eh. Mm. Nagpipreestyle ako, hindi ako maandar eh.
Yan, anong mga nirarap mo nun?
Poseidon, Poseidon! Gusto ko nang bumalik doon.
Yan. Hindi ko maandar eh, kaya naman pala. Kulang pa sa flow.
Kulang pa ako sa flow nun. Niligtas ako nung may gulong. Itong taga Maynila, talagang timawa. Sabi ko, niligtas mo sa freestyle mo.
Diba?
Yun. Tapos ang warning pa ng lola ko nun, sumalangit na ba? Ay, oh, wag kayong lumabas ng gabi, baka panain kayo.
Hello?
So, ibig sabihin, na? May napana na dun.
Oo nga.
Para mag-warning sila ng gano'n.
Oo.
No? Parang medyo modern times na nun, pero yun tumatak sa utak niya.
Napana.
Siguro mayroon sila kapitbahay nun, late umuwi, napana. As in, bow and arrow.
Talaga?
So, yung sinabi niya, wag kayo masyado mapapa, ano, gabi dyan, baka panain kayo.
Hala.
Mm.
Grabe, no?
Tapos yun, 12-hour journey yan from QC. 12 hours.
Grabe, yeah. No?
12 hours. Matutulog ka lang sa bus. Tapos,
ah, magbubus kayo? Hindi kayo nagmamaneho? Tatay mo?
Hindi, hindi. Kumapagod yung bus eh. Mm. Kasi parang may recliner, tapos may ano na rin, banyo. Mm. May ano dun, jacuzzi, unaburga. Mm. Ganda.
Komportable.
May sauna. Oh, wow. Ganda.
Komportable yung bus.
Ganda ng bus na yun. For, nice. 12 to 16 hours. Tapos may titigilan ako. Ang dami memories talaga po flow back. Kaya nasuggest ko tong ano na to eh. Kasi yung Aparipa bundok din yan. Dadaan ka sa, siguro Kalinga Apayaw. Hindi ko alam eh.
Mm.
Basta paikot-ikot din. Kasi north yan eh. Dadaan ka sa Pabagyo or something. Mm. So meron dun titigilan kayo na gigisingin ka ng alas dos ng umaga.
Mm.
Kakain kayo lugaw.
Wow.
O arroz caldo pala. Mm. Arroz caldo. Tapos ang gamit nilang ingredient, local na chicken.
Wow, native chicken.
Oh, local tuloy. Native chicken, iba.
Iba yung dialekto, no?
Mm, iba yung dialekto.
Kukurakaku.
Kakarakaku.
Sarap din yan kung ano, native na egg.
Oh, tapos native na egg, Nate. Kaya yun, ang sarap ng kain mo. Kasi tulog ka lang, bata ka pa, hindi mo makatulog. Gigising ka alas dos. Merienda na. Yun na, tapos CR break, diba? Tapos kakain ka ng local na arroz caldo. Tulog ka ulit. Ah, naalala ko pa pala memory, pare. Papunta kaming Apari, 12 to 14 hours. Wala pang ano nun. Gamit niya lang cassette tape.
Cassette?
Ng Michael Learns to Rock.
Wow!
Side A, side B, 12 hours.
Pucha. Yung Paint My Love, pucha. Mural na yung nagawa ng Paint My Love. Eh.
Hindi ko alam kung straight. Siyempre, natutulog ka. Pero pagising mo, yan na naman eh.
Yan na naman.
25 minutes.
Alam mo, tagal din matuto ni Michael ng rock, ano?
Oo. Oh.
No? Michael Learns to Rock. Oh, para ano ba to?
Dapat, Michael Learned to Rock.
Yeah.
Kaya siya nagka-album.
Na eh.
Kaya siya nagka-album.
Ang hirap naman na present tense pa rin 12 oras na. Well, nako talaga. Pero, ano no? Ibang usapan pa yung, ano eh, pagkain.
Nako. Sinabi mo.
Sinabi ko yun eh.
Hmm, sinabi mo. Ang naalala ko sa Apari dyan, napakasarap ng ano dyan, hamburger.
Ay, iba yung hamburger dyan. Hindi, ito yung chicken nuggets talaga sa Iloilo. Iba yung breading.
Iba. Ano?
Native yung flour.
Flour nila. Mm. Ay, try nyo pag napunta kayong Tarlac, yung chocolate milkshake.
Kau siguro yan, no? Grabe, Joe. Nauna pa sa Maynila yan, ha?
Oh, oh.
Sikat dito yung chocolate milkshake.
Chocolate milkshake. Genuine.
Oh,
genuine. Local native yan. Oh.
Ay, mga nakikinig siguro mga Tarlakenyo. Talagang nahuli mo. Nahuli mo. Alam na alam mo nga. Yeah, hinihintay kong sabihin
chocolate
mo eh.
Chocolate milkshake?
Chocolate milkshake yan.
De, ano yun sa Iloilo?
Iloilo?
Yung
nako.
Pa, ano yun? Sinamak. Anong nilalagay dun?
Saan
sa'yo nilalagay?
Sa bote. Akala ko yun talaga yung tanong mo. Bote.
Okay, that's our show.
Akala ko yun talaga, sorry. Ano nilalagay?
Saan siya ginagamit pala? Mali rin yung
phrase. Kaya matanong mo naman kasi saan siya nilalagay.
Saan siya ginagamit?
Ano? Sa amin, inihaw na baboy. Ganyan. Mas inihaw na baboy eh. Saan pa ba ginagamit ang... Ano pa bang sinilalagay ng suka?
Sinamak.
Hindi naman isda eh, no? Parang more on yun lang. Mga inihaw siguro.
Inihaw. Sarap. May so, sili ba yan? It's spicy.
May sili. Pero hindi siya super spicy. Mas garlicky siya eh.
Uy, sarap nun.
Maraming buhay na garlic dun sa loob.
Favorite fruit ko yan eh. Garlic.
Ayun. Nasaya. Parang punong-puno yung bote ng ganun. Actually, hindi punong-puno. Parang basta medyo marami-rami. Tapos, i-refill mo lang ng suka yun.
Ah, yung ingredients.
Andun na siya.
Panglasa lang siya. Hindi siya kinakain.
Hindi mo siya isasama doon. Matitira siya doon. Hindi ko alam ha, sa mga nakikinig na ibang Ilonggo, hindi ko alam yung ano talagang specialty niyang sa sinamak. Pero yung pagkain, Vic, ito yung sa Iloilo na mga alam ko sa nanay ko. Yung pansit molo talaga yung number one niya. Kasi merong molo Iloilo eh. Mm. Yun as in lugar, molo sa Iloilo.
Doon ang galing yun, pansit molo.
Doon ang galing. So yung pansit molo, no, parang dim sum.
Ano yung hindi yung pansit molo?
Para siyang dim sum, para siyang wonton.
Mm.
Tapos,
ano yung noodles niya? Para Mickey?
Mickey talaga. Oo.
Yun nga, parang yun nga na-imagine ko. Pansit momol.
Iba yan eh.
Iba ba yun?
Iba yan. So may hiki. May Mickey. Tapos,
may dimples.
May bola-bolang ganyan. Tapos, yung broth niya yung panalo din eh. Chicken stock yun.
Hiwalay ba yun? O?
Yung broth niya kasi, yung specialty ng nanay ko eh.
Hiwalay yun, tapos hahalo mo?
Parang may papakuluan ka muna.
Pero sinuserve yun kasama na nakamix na dun?
Wala pa yung mga dim sum dun. Ilalapag niya lang. Pwede ko i-post yung photo ng niluluto ng nanay ko yun.
Ah, oo.
Makikita nila. Sige. Kasi yung nakita kong ginagawa niya, may mga laman-laman ng manok. Tsaka yung special na ginagawa niya, medyo secret niya lang to eh.
Ano yun niya?
Adidas ang gamit niya. Kaya yung sapatos ko ngayon, kulang akong isa eh.
Kaya pala may asim.
Ultra boots pa naman yun pare. Yung very sikat na ding ultra boots. Talagang Adidas ultra boots pa naman. Sabi ko, ma, bakit naman? Eh, nagluto ako ng molo eh, para sa birthday mo.
Kailangan ko ng Adidas.
Sige na nga. Edi, nung tinikman ko, grabe. Inabot
sarap
ko na yung kapares. Luto nyo na ito.
Nadadala sa cloud foam, sa sarap.
Yan. No? So yun yung stock, tapos yung lalagay mo yun. Tapos yung ibang ginagawa dun sa molo, pwedeng ganun eh. Medyo gisado yung lasa niya kasi may nakagisang garlic dun. Minsan nilalagyan din ng garlic bits. Itong sa nanay ko, minsan lalagyan mo ng konting gatas.
May gatas? Kakaiba.
Magigin ng milk.
Secret.
Ay, sarap.
Chocolate milkshake na yan ah.
Oo.
Nakakagutom.
Yun yung sa amin.
Parang gusto ko magpansit for dinner. Meron ba pansit?
Meron dyan. Yun. Dito sa, saan ba tayo ngayon?
Sa QC. Wala na ako maisip.
Kailan walang video, ikaw naman eh. Mas dali na nang...
Ikot na natin yung QC, kaya nandito no, tayo ngayon sa...
Ano na yung mapa tayo tabi?
Sa ano tayo ngayon eh? Since sa Provence.
Provence,
Italy.
Italy.
May ganun ba?
Hindi
ko alam eh.
Wala ko sa'yo.
Provence. Di ba may Provence na lugar? France ba yan? France ba to? Provence.
It hasn't been Provence.
Yan.
But Provence. We'll have to prove it.
Yeah. Clinically Provence.
Yan.
Yun.
No, yun.
Apa rin naman, siguro seafood kasi calamaris yun yung naalala ko. Tapos hipon. Yung hipon na maliliit. Ipon ata tawag eh, without an H.
Ipon?
Ipon. Para siyang, mas maliit pa siya sa dilis. Para siyang...
Hindi ba ano yan? Yung okoy?
Parang okoy. O, yun.
Bagoong?
Oo. Pero may ibang luto. Meron ding longganisa yung apari.
Uy!
Tapos,
longganisa nila?
Ah, masarap yung longganisa ng apari kasi yun yung orange na yung mantika. Tapos ay, crispy. Maliliit siya na crispy.
Mm.
Na minsan yung maliit na sausage.
Oo, parang ganun.
Parang siyang capsule na malaki.
Ay!
Ganun. Tapos sunog yung labas nun, nadudurog.
Ay, grabe.
Tapos yung durog, nagiging crispy yun. Ay. Ang sarap. Tapos orange yung mantika. Ang ginagawa ng kuya ko nun, nagsasalivase ako.
Ako din eh.
Ginagawa niya nun, imbis na kumuha siya ng, di ba meron dalawang plato, yung isa may kanin, doon kakukuha ng longganisa. Hmm. Ang ginagawa niya, imbis na maglagay siya ng longganisa sa kanin, naglalagay siya ng kanin sa longganisa.
Ay, grabe!
Tapos nandun lahat ng mantika, nandun lahat ng mga parang
longga oil.
Sort of like bacon bits, but longganisa.
Ay, grabe.
Oh my goodness.
Oh, nagwawalay ako.
Pero yun nga, yung may burger talaga kasi sa apay na
binibenta. Meron pala talaga. Baka longga Frank, burger.
Frank and Burger, parang ganun eh. Yun yung binibili namin bago kami sumakay sa bus. Para pag nagutom ka, kakainin mo lang.
Pero yung burger.
Parang mga burger machine yan, pero probinsya.
O talagang nakatinapay siya.
Hamburger.
Ah, hamburger talaga.
Tapos yung super, ano ba yung tawag doon? May cheese din.
Mm.
Nandito na yata siya sa, ano eh, sa province.
Mm.
Nakita ako na eh. Franks and Burgers.
Wow.
Meron silang binibentang Franks tsaka burgers.
Yan!
Quite literal.
Anong panlaban ng In-N-Out Burger dyan? Tsaka Shake Shack.
Out na out yan.
Diba? Diba? Yan ang ano.
Katarlak. Ito yung difference. Ang chicharon, medyo matanda na ako nung nalaman ko to eh, mga last year, 21.
Mm.
Ang chicharon pala dito sa province or sa Metro Manila, yung chicharon na arlapids, yung crispy, ang chicharon namin ay lechong kawali.
Matindi.
Yun
may
ang
laman
tawag,
laman.
Chicharon.
May laman-laman.
Yung lechong kawali, chicharon tawag namin. Kaya ako nalilito nun, nung bata ako. Kasi gusto ko ng chicharon. Pero ang intindi, yung parang chips na chicharon.
Mm.
Pero ang gusto ko, yung lechong kawali.
Mm.
Pero ang style ng Ilocano ay chinachap-chap na manipis.
Mm-mm.
Interlock.
Mm.
Lalagyan mo sa sarsa ni Mang Thomas.
Grabe yung si Mang, ano na yan eh, si Mang Thomas na yan.
Iba to ah.
Iba.
Sarsa ni Mang Thomas.
Saucy. Ano?
Saucy to.
Saucy.
Or bagoong at kamatis.
Mm-mm.
Bagoong at kamatis.
Ay, matindi. Yung
isasasas yung lechon kawali, aka chicharon.
Mm-hmm.
Tapos yung mga fresh vegetables dun sa province, pag pumunta kami sa Tarlac.
Iba!
Pinakbet, alukbati.
Yan!
Di meron pa mga para siyang mga...
Alukbati!
Meron siyang mga weird eh, mga yellow na leaves na hindi mo alam. Pero sarap.
Mm-hmm.
Dun lang sa barrio. Barrio diet. Papayat ka sa barrio diet.
Wow! Diet ka talaga. Naalala ko isa pang sikat sa Iloilo, Vic. La Paz ba, Choy?
Ah, Iloilo
sa
yun.
Sa La Paz yun eh.
Ah, yun yung may chicharon, tama?
Oo, hindi. Kaya ako naalala eh. At ito, Vic, sa mga listeners natin na Ilonggo dyan. Bahay ng
Filipino food nga tayo dito sa
oo,
province.
Oo nga eh. Alam mo,
excited na ako.
Alam mo, Vic, hindi ka taga Iloilo, hindi ka Ilonggo, pag ang tawag mo ay Batsoy. Hindi yan Batsoy.
Ano siya?
Batsoy.
With an S.
Batsoy.
B-A-T-S-O-Y. Parang batosay, pero...
Batosay. Batsoy.
Batsoy.
Yung tawag na nanay ko, batsoy.
Batsoy.
Tsaka walang chicharon yan, Vic.
Yung tawag yun?
Sitsaron.
Yung bang pronunciation
sitsaron
sa Ilonggo?
Hindi ko alam kung nanay ko lang, ha?
Nagtataka yung ibang Ilonggo. Pinagsasabi nito.
Sitsaron yung tawag niya, eh.
Yung pero, pala yung ano, doon nag-originate yung Tagalog, siguro sa Ilonggo narinig nila na walang CH. Ganda nito, ha? Sitsaron. Batsoy.
Batsoy. Yung batsoy naman, ang kakaiba sa kanya may atay eh.
Mm.
So ako yun, hindi ko gusto yung atay.
Atay.
Pero masarap sa kanya, may mga laman din ng baboy, tas may chicharon niya, tas garlic.
Sitsaron.
Sitsaron. Meron din yan dito sa province.
Meron dito?
Mm. Pangalan tayo niya ay, sikat yan sa mga S, sa mga malls eh. Yung, anong batsoy ito? Teds.
Teds Batsoy.
Teds La Paz Batsoy. Okay din.
Natikman mo?
Oh, kapareho okay,
nung niluluto ng...
Hindi kapareho dun. Pero yung nanay ko hindi kasi nagbabatsoy eh.
Mm.
So natatry ko lang yun dun sa...
Molo lang
Dels?
Talaga.
Dels ba yun? Dex? Ay, Dels nga ata sa may Iloilo. Merong Dels? Legit din dun.
Lahat na ng consonant eh.
So, parang yun. Anyway, Batsoy. Tapos ito pa isa, Vic, na... Hindi ko alam kung sa Iloilo lang ba talaga to. Pero ang galing magluto ng liyempo ng nanay ko. Yung inihaw na liyempo.
Mm.
Inihaw na baboy lang ang tawag namin doon. Hindi inihaw na liyempo.
Iba-iba rin yung baboy. Terminology, ano?
Pare.
Terminology.
Walang ibang timpla. Kundi. asin lang.
Wow, parang steak yun eh. Yun lang yung rub niya.
Rub lang yun ng lang asin. As walang pepper.
Walang baboy to.
Walang baboy. Inihaw na baboy with asin. Without
walang baboy to.
Grabe.
Asin lang? Sarap?
Asin lang. Very savory. Paano mo iihawin yung asin?
Asin yan ang specialty niya.
Specialty niya.
Hindi nahuhulog sa ano, uling.
So yun. Ganun siya, Vic. Ganun. Inihaw na baboy lang na. Asinan mo lang. Tapos parang ang sabi kasi
nila... Naluluto lang sa sariling mantika, ganun.
Oo. Ang sabi kasi nila, noon walang ref eh. Walang ref.
Ah, oo.
So parang yun ang binibilad lang nila ata or parang basta inaasinan lang, nilalagay sa garapon, parang ganyan.
Preservation.
Para tumagal. Tapos yun, ianuhin nila.
Ihaw agad.
Ihawin nila. Tapos nasa ihaw din eh. Ah, ganda ng pagkakaihaw nila. Tapos pag chinap-chap, ako, nung birthday ko kasi wala ka eh.
Oo nga eh.
Yun yung luto dun, Vic. Grabe yun.
Oh, grabe.
Mapaparami ka. Tapos sausaw mo sa sinamak. Tapos kakamayin mo yung kanin. Ah!
Grabe. Ang sarap mag-Filipino food, no?
Iba talaga.
Iba yung kain ko dun sa ano talaga, sa Tarlac. Yung rice dun na buhaghag.
Mm.
Tapos yun nga yung vegetables na hindi mo na alam kung ano eh.
Mm.
Basta yung iba, yellow yun da. Yung iba, yellow. May flower pa, parang flower siya eh.
Mm.
Baka nga kinahin ko yung vase. Tapos yun. Ito pa yung girlfriend ni GB, si Jeannie.
Mm.
Galing nun. Nag-hobby ngayon yun ng mga woven gano'n.
Oo.
Ilocano rin yun.
Mm.
Siya lang ang nakakwentuhan ko na nakarelate sa pamilya ko.
Mm.
Diba sa British, after you eat dinner, you get a cup of tea to go to the living room.
Yeah.
Pag Ilocano kang Tarlac, after dinner, you get a cup of papaitan
to
watch
yan.
TV in the dining
grabe
room.
Grabe yung papaitan, pare.
The dining room in the living room.
Ang tamis niyan.
Kasi parang contest yung dish na yun eh. No? Oo, papaitan na lang.
Papaitan tayo.
Parang patamisan eh. No? Pero yun.
Bile na ata yun.
Oo.
Talagang ano na.
Makikita mo yung lamang loob. Ang sarap. Hindi siya appetizing na realize ko nung tumanda ako. Pero since lumaki ako kumakain ng grabe, nakaka-salivate ako.
Tapos yung mainit na talagang umaakit yung taba dun sa taas. Yung unang sip mo. Purong parang
piping hot.
Grabe yan.
Pero ganun, kakain ka ng papaitan tsaka pinakbit. Isa pa yun, pinakbit.
Isa pa yan.
Tapos pagkatapos, hindi ka pa tapos.
Hindi ka pa tapos.
You get a cup and a teaspoon and you watch TV in the living room and you eat and sip the papaitan. Like tea and cookies.
Grabe yan.
Nakarelate siya. So I guess common to sa mga Ilocano. Sarap ng papaitan eh. Isa yung comfort food ko talaga.
Yung
with rice? Isa pa,
grabe ang Ilocos sa pagkain, pare. Yung na-try ko, shout out kay Charles Tovilla na nanonood from Dallas. Ay, nakikinig from Dallas. At saka yung asawa niyang si Pam. No, Ilocano kasi ito si Charles. Tapos sinama niya ako doon. Kawork ko dati to. Kasi yung nanay niya doon, si Tatay Rizal, ano? Ang sarap mang luto. Yun yan, may papaitan na. Meron pa nung tawag, tinatawag na imbaliktad.
Ano yung imbaliktad?
Pare. Para siyang small, thin strips of beef na parang tapa. Na kaya imbaliktad, parang isang baliktad mo lang ng ganun yung luto. Mabilis lang na prito.
Pina-pan-sear lang.
Pina-pan-sear lang. Pan-seared lang na ganun.
Imbaliktad mo lang, tapos na.
Ayan.
Yun.
Naglalaway talaga ako. Pero...
Oo nga eh. Naging street food episode itong probinsya episode natin.
Parang kulay milk chocolate lang siya.
Ah.
Parang halos mamula-mula pa ng konti pero...
Medium brown. Rare.
Medium rare.
Wow. May ganun pala sa Filipino cooking.
Meron.
Ayos.
Sarap nun. Nung imbaliktad. Mm. Medyo raw ng konti. Mm. Yun. Tsaka syempre naman yung vegan
imba
longganisa.
Yun.
Imba yun.
Vegan longganisa. Oh.
Yun naman. Tatagtarin mo yun. Sarap ipuluto nun.
Nag-Ilocos din kami. Nag-gig kami nga. Grabe. Iba rin yung ano. Vegan longganisa. May tapa sila. Fried egg. Lahat na. Ang maganda sa Ilocano, ito, iba yung tawag sa foods eh.
Mm.
Kabatiti yung tawag namin sa, ano ba yun? Pipino. Yun yung tawag talaga. So nung nag-aano sa school,
Tabatinti?
Kabatiti.
Ah, kabatiti. Oo, kala ko tabatiti.
Iba yun. Kabatiti, parang yun nga, kakabakabang ano, gulay.
Tsaka may poke-poke din eh.
Oo, yun mga
sa,
ganun.
Sa ano rin yan, sa Ilocos din yata yan eh.
Ilocos. Kami sa Tarlac, yun ang alam ko, Kabatiti. Kasi Ilocos mas north pa yun eh, no? Yung buong, yun ang tawag sa bahay talaga, na hindi kami tumatawa. Sarap ng Kabatiti, favorite vegetable ko yan. So, nung nagtanong nung sa grade school, ano mga tipo ng gulay? Kabatiti, yun. Napagalitan ako ng teacher. Anong pinagsasabi mo? Yung Kabatiti po, wala po ba nakakaalam ng Kabatiti sa inyo? Pepino, pepino.
Alam mo nung prom talagang Kabatiti. Kabatiti.
Yun talaga yung tawag. Kaya may ano. Yun din, pag dialect, meron mga salita sa Tagalog. Yun ang joke sa ano, Tarlac. Parang may tumuro daw na ganun. Tapos tinuro niya yung ceiling. Ganun. Utot, 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 utot.
Mm.
Tapos nagtakip ng ilong yung mga taga-Maynila. Yung utot pala, ibig sabihin daga sa Tarlac. May mga ganun.
Meron ano?
Mm. Like alam ko, iba yung ibon sa Bisaya. Taga rin ata or something. Parang ganun eh.
Mm.
Kaya interesting din yung mga
iba-iba, nag-overlap din. Nag-iba-iba yung ibig sabihin.
Utot, utot,
mm. Meron pa yan na ano eh. Na meet, ano nga ba yan? Kalimutan ko. Pero,
Kasi tinatago ako sa Tarlac ng bata ako na pangit.
Mm.
Oo. Yung ibig sabihin pala nun sa Tarlac, eh,
hindi maganda itsura.
Hindi maganda itsura.
Tama naman.
Ano yung anak mo yung pangit ha? Ano ibig sabihin nun?
Hindi, anong ibig sabihin ng pangit?
Eh, wala. Joke ko.
Kala ko may ibang ibig sabihin.
May alam din akong ano, bugtong. Bugtong sa Ilocano.
Ano?
Bumtak tilubong kabusor tiagong. Pumutok ang bulkan, nagalit ang ilong. Alam na natin yung sagot, no? Pero
sipon.
Sipon. Parang a fart. A fart.
Mm.
Bumtak tilubong kabusor tiagong. Yun. Tapos pag nag-aaway yung mga magulong ko dati, mga auntie ko, syempre para hindi maintindihan ng mga bata, Ilocano.
Yan.
Doon ko narinig yung mga, Isungarod!
Yan.
Mm. Yung ibig sabihin pala nun,
na.
Oo nga. Oo nga.
Mm.
Oo nga. Yun pala yun.
Mm-hmm.
Oo nga. Isungarod! Yung mga narinig ko.
Sa mga bata, ginagaya yun. No?
Oo.
Tayong ginagaya natin yung mga,
yung lola ko pa noon, nung nabubuhay pa, sumalangit na ba, may joke siya lagi na may Ilocano daw, ang taga-Tarlac na kinausap yung mga, hindi siya magaling mag-Tagalog. So sabi niya, may guest siya ng mga taga-Maynila, sabi niya, oh, kain lang kayo ng kain, wala kayong iya.
Ano palang ibig sabihin nun?
Parang, kain kayo ng kain, huwag kayong mahiya.
Mm.
Diba? Pero since Ilocano siya, ang translation niya, kain kayo ng kain, wala kayong hila. Wala kayong hiya. Parang, ayun. Lost in dialect translation.
Parang galing no, Vic. Na isang lahi lang naman tayo pero may mga iba-ibang pinanggalingan niya.
Mm.
May kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang dialekto, kanya-kanyang putahe.
Mm.
Kaya nagiging diverse eh, no? Parang nagsama-sama tayo sa galing sa iba-ibang mga lugar. Mm. Kaya ano rin eh.
Islands din kasi, no?
Mm.
There's really a body of water in between us.
Yes.
So, it's really hard to swim. So, na-develop talaga yung kanya-kanyang, again, plus and minus yun eh, no? Yung regionalism.
Mm.
Kasi pwede rin minus siya eh, na parang
hindi magkaintindihan,
oh.
Ibang joke dito sa joke dito sa ganito.
Minamatay yung taga, ganyan. Diba? Taga ano to, prom dito, ganyan. Or yung mga Ilocano, Rokoripot. Eh ako, totoo naman.
Yan.
Di ba may mga ganun, mga Batangas, maangas,
magastos,
may mga ganun na
Talasandila, Caviteño, di ba? Parang mga matatapang din.
Oo. Kaya doon lang simula yung revolusyon, mga ganun.
Mm.
Ilonggo nga, Malambing, ganun. It's a very diverse.
Ang maganda lang sana yung mga iba't ibang, yung pagiging unique ng bawat na probinsya, mas makukuha lang natin yung mga mas mabubuting aspects. Kasi sa akin, kung may mga iba-ibang ugali, at the end of the day, pare-pares naman kung anong principles at values na pinahalagaan
mismo,
mo.
Mismo.
Hindi pwedeng maging excuse yung kung saan kang region galing para maging bastos,
di
ba? Maging maanong maging masama ka sa kapwa mo, hindi pwedeng yun yung gamitin mong dahilan. At the end of the day, ano man yan, same thing with kung anong
maganda yung
race.
Sinabi mo, no? Dapat hindi ka rin pikon eh. Like kunyari, inaasar ka na, oh, ito talaga. Itong Batanggenyan to, ang angas. Di ba? Parang pagka umangas ka talaga, di totoo yung sinasabi mo lang. Pero like, kailangan din matuto ka magpagtawanan mo rin yung sarili mo.
Tama.
Diba? Kaya alam ng mga ka-Comedy Manila ko na talagang inaano ko talaga na, guys, sorry ah. Ilocano kasi talaga ako. So, minsan di ako umu-order tapos humihingi lang ako ng spoon sa waiter.
Mga ganun eh, no?
Mga ganun. So, i-celebrate mo na lang. Pero at the same time, hindi mo rin sabihin na,
na parang wala ka nang magagawa.
Oh, hindi mo, oh, yun nga.
Hindi pwedeng ganun naman.
Pinili ko rin naman na maging kuripot. Pero, ayun.
Ayun, ano?
Ito pa, bibingka. Naalala ko bigla na. Oh,
malala.
Bibingka sa Tarlac. Ang mura niyan eh. Magkano ba dito?
Mahal din dito.
Mahal na dito kasi tinatransport na yun. Imported na eh. Pero doon talaga lulutuin doon sa old school na way. Yung meron talaga silang paso. Parang ganun. Tapos papaypayan nila. Makikita mo maluluto. Lalagyan lang ng margarine. Lalagyan lang ng sugar.
Ay, grabe yun.
Masusunog yung taas.
Ano? Coconut.
Yes.
Husk.
Magkakaramelize yung ano. Magkakaramelize yung tuktok. Grabe. Ang sarap niyan. Tapos eh ang mura. Relatively it's cheap. Grabe, plastic mag-plastic. Bago uwi ka, manonood ka na naman ng TV.
Yan.
Kakainin mo. Fond memories.
Grabe.
Yan.
Wala kaming ganyan.
Sa mga 6 p.m. dun eh. May time yun eh. 6 p.m. after nilang mag, ano eh, from their corporate jobs.
Yan.
Dun sila nagkukok.
Ay, alam mo, speaking of, kasi nga, yung development din, umaakit na rin eh. Parang umakalat na rin. Yung sa Iloilo kasi before, ang dominant na industriya doon ay ano eh marine
marines mga soldiers
soldiers to
Semper Fi
may mga seaman so yung maraming school doon ng pagsisiman ngayon may dinevelop na rin kasi parang IT park doon eh. So, BPO din nandun na. May mga mall na rin. So, may mga ibang industries na rin na pumasok. Pagpunta ko doon, may part sa Iloilo eh, sa may Esplanade. Tapos, may part para siyang, parang mala Eastwood na.
So, hindi mo na-feel yung...
Hindi naman. Medyo yung area naman namin, preserved pa rin eh. Yung sa Oton. Pero yung sa mismong Iloilo City na, medyo urbanized na. Okay din naman kasi nagkaroon ng opportunity naman tong mga...
Oo nga naman.
Ilonggo rin na mag-try ng ibang industry.
Yun ang the best call center agent, Ilonggo.
Grabe.
Paano mo sisigawan yun? Eh, ang lambing magsalita.
Totoo.
Sabihin mo nga yung ano po bang problema sa computer? Kahit Tagalog. Hindi ko kasi magawa yung accent eh. Hindi ko magawa.
Yes, Dai. Anong problema sa computer?
Hindi mo masigur. Hello! Ano ba to? Bakit nilagoon yung computer?
Eh, Dai. Iinay mo lang kunti. Para ano yan. Maayos yan.
Maayos to.
Maayos yan, Dai.
Sige mo ha.
Di na. San mo? Parang ganun eh, no? Parang mamalumanay at
paano
talaga.
Paano ka magasisigaw sa BPO na ang
talagang maano ka, matatauhan ka eh. No? So, sana may mga legit tayong listeners na magtuturo sa atin. Kasi, pagpasensyahan nyo kami kung yung imitation namin ay may limitation.
Lumaki na kasi kami sa mga Antwerp,
yan,
Germany.
Ikot na kasi kami sa buong
province. Stuttgart, yung episode
parang
natin.
Iba-ibang culture na yung infuse sa amin.
Morocco, Malabon.
Iba mo lang yung accent eh. Pero pagbigyan nyo na kami, ito lang yung pinaka-ano namin.
Ito yun naman from memories lang, from our limited memories.
Pero yung legit talaga, hindi namin naman yan matalagang ma-provide. Pero
si Ryan Rems, comedian, Comedy Manila, nag-stand-up siya sa Tarlac, nag-Ilocano siya, hindi ko kaya yun. Ilocano yung material niya, galing.
Astig!
Galing, hindi ko kaya yun, nakakaintindi lang. Tapos mga basit lang.
Basit lang.
Basit o batit yun, magkaiba na naman yung accent. Basit lang. Amom nga ag Ilocano. Basit lang. Tapos meron din mga words sa dialect na ano sa Filipino language. Like yung manang. Ilocano yung mga ganun, di ba? Buang. Ano ba yung buang? Bisaya? Yun. Alam na ng mga
buong
Philippines.
Parang buwang din sa Ilonggo din.
Diba? Masaya rin eh, na parang nag-mix-mix yung mga dialect.
Pero alam mo, within yung dialect, kunyari na Ilonggo, mayroon pang sub, ano yan, category. Kinaraya. Mm. Tsaka, ano isa? Karaya, tsaka, kalimutan ko. Yung sino makakasagot nun? Hindi, wag na. Limited lang yung makakaalam. Kinaraya, tsaka,
ang daming dialect. I think there's 83.
83
last
dialects?
Time we checked, 83 dialects.
Diba? Mm. Galing.
Meron pang dialect na Chabacano, yung broken Spanish. So interesting.
Yung iba't ibang influence eh, no?
Kaya lungkot. Ito ba yun? Yung wala nang pa, ano ba yun? Wala nang wika sa, ano?
Ay,
curriculum?
Ako, sumakto
ano
pa.
Ano ba yung topic na yun? Ayaw kasi mag-comment na hindi ko alam yung full extent of the
issue.
Ano,
yung Supreme Court naglabas nga nung ano na yun, nung batas ba siya or...
Inalis sa curriculum
inalis
yung...
Inalis sa curriculum. Parang hindi siya required. Hindi siya inalis. Parang hindi na required ang universities na ituro ang Filipino sa college.
Ah,
so,
sa
naman nagsasabi naman na ituro naman daw ng senior high, ganyan. Okay na daw yun. Pero sa akin, eh bakit na ituturo sa English ito hanggang college? Hanggang college, English ang medium of oh, ano, no, teaching. Tapos, tatanggalin mo ang Tagalog o ang Filipino. No, so
babalik na naman diyan yung ano yung napag-usapan natin na bakit ang daming proud na mga sa radio, sa influencers, sa TV na I forgot my Tagalog. Pero hindi
cute
naman sila,
pa sa kanila, oh, ganun.
Hindi naman sila lumasa.
Ika cute, huy. Mag-aral ka ng sarili mong salita.
They don't realize how cool it is to learn so many language. Di ba?
Kaya
parang pumunta ka ng ibang bansa. Paano mo pag-uusapan yung ibang tao? No? Hindi naman sa ganun.
Tama.
Pero like, pag may alam kang ibang language na talagang alam na alam mo, sobrang cool nun eh, di ba? Kaya Tagalog man yan, o kung Espanyol ka na marunong ka mag-English, o Brazil, o Portuguese ka na marunong ka mag, di ba? Or Japanese ka na marunong ka mag-Korean. Bakit hindi cool sa atin yung master mo yung sarili mong wika, tapos master ka na ng English?
Tama.
Parang iniisip nila, I'm so cute na, I don't know.
Hindi na nakakatawa eh, no? Kaya, alam mo, meron akong kaibigan pare, si Kim. Galing siyang Switzerland. Hindi yan pinanganak dito, pero yung parents niya galing dito. Taga-Tarlac din ata eh. Anyway, ang galing niya mag-Filipino. Tsaka fluent siya mag-Filipino kahit hindi siya nakaka-uwi dito masyado. Dahil nag-uusap-usap silang family ng in-Filipino. Nag-aaral siya, nanonood siya ng mga Filipino. So, yun eh, hindi excuse na nasa ibang bansa ka or hindi ka ano. Meron siyang nakikitang value eh sa pinanggalingan niya, pagkakakilanlan niya para ma-embrace niya yung sariling language natin.
Oo. Yun na maganda naman, di ba? May subject na mother tongue.
Yun niya, ginawa
dialect
yun.
Dialect.
Yung sa Quito 12 alam ko noon.
Yun. So kung parang kunyari, yung, taga Iloilo ka, ituturo yung Ilonggo.
Sa ano to ha? Sa preschool.
Oh, yung
sa mga bata. Parang, ang sinasabi kasi, parang yung mga bata, puwersadong matuto ka agad ng Tagalog.
Tsaka
ganyan.
Yung utak mo nun, ready pa.
So parang kung ano yung household language na ginagamit nila, dialect, yun ang encourage na ituro dun sa mga
para
bata. Kasi hindi pa, para yung pinakamadaling ma-absorb nila yung ma-communicate sa kanila yung turo. Yun, okay yun. Bakit na ba pag tumatanda, biglang lumalabnaw? Diba? Kaya mamalungkot na balita yan, yung sa Supreme Court decision na yan na hindi na required. Parang may palusot pa na hindi naman pursado lahat eh. Pwede namang mag-decide yung university eh. Binigyan nyo pa ng pagkakataon yung mga yan na hindi ituro. Ako nga kaya tutuwa ako dun sa kung saan tayo nanggaling din na eskwela. Kasi yung subjects natin, merong option na Filipino.
Oo. Shoutout sa Harvard, no?
Harvard, Princeton.
Nag-aral
ako ng English dyan in Filipino.
Wow, yun yung medium of instruction nila. You can choose English in English or English in Filipino.
Ayun eh.
How big that aso?
You aso? Pero yun, Vic, no? Parang, ako napatunayan eh na nakapag-aral ako ng theology, philosophy in Filipino.
Ako rin, philosophy.
Diba?
Tapos si ano ba yun? Si Professor Ferriosman. Hindi ko alam yung si... may nagsabi raw sa kanila na yung estudyante. Ano ba yung kanya?
Alam ko yun eh. Isa nga daw itong apocrypha eh.
Apocrypha?
Parang hindi mo na alam kung
totoo hindi.
Pero,
tinanong ko kasi day, yung
apocrypha. So parang myth siya, ganyan. Pero may sinulat kasi yung article tungkol dun eh. So parang kwento dun guys. Parang itong si ano...
Nicky Ferriols.
Hindi Nicky Ferriols.
Apocrypha na talaga. Gumulo na yung kwento.
Si, ano, nakalimutan.
Hindi ba si Ferriols to?
Si Ferriols to. Si Father Ferriols. Father Roque Ferriols.
Mm.
Society of Jesus, SJ. Ano siya? Meron siyang klase nga sa philosophy in Filipino. Siya ang nag-push. Alam ko ha, sa buong Pilipinas na magkaroon ng Filipino na version ng philosophy itong mga readings na to. So kasama diyan si Dr. Calasanz naman, Eddie Boy Calasanz. No? So anyway, may lumapit daw sa kanyang estudyante na bakit daw kailangan may
English yata na
English in English niya. Eh.
Parang why do we need to study philosophy in
Filipino?
I don't get it, you know.
Yan, oh. Tapos sabi ni Father Ferriols, putang ina mo. Minura
niya. Umiyak yung babae.
Umiyak yung babae.
Oh.
Tapos, basically, yun ang explanation. Ha? Bakit ka tinamaan dun?
Oh.
No, so, parang ang point niya, iba pa rin kapag yung sarili nating language. Gumuguhit.
Sobrang solid.
Gumugurlis. Parang nanunuot sa'yo. Compared to sinabi niya na siguro na English na you mother-father.
Fudge you.
Parang ganyan. Ganyan. Parang... nung sinabi niyang, ano, hindi ko alam, sorry, nagmura ako ng ganun. Pero, yun mismo yung sinabi, ay...
tagus talaga.
Tagus sa laman. Atin kasi. And talagang aabot sa'yo.
So, hindi... our language is very onomatopoeic.
Onomatopoeic.
Like, whatever it sounds, is the meaning.
Yan.
Diba? Tatsulok.
Tatsulok.
Kakatusok.
Ang galing pa nung tatsulok, ano? Tatlong sulok. Parihaba. Tatsulok.
Parihaba.
Parihas ang haba.
Diba? And yung bilog. Pag inisip mo yung bilog talaga siya. Parang inisip mo yung word tumatalbog.
Parang may bubble, diba? Ano?
It's very onomatopoeic.
Mm.
Diba? Napag-usapan natin ito sa, ano eh, this episode.
Ikaw ang wika.
Yun. Diba?
Ganda.
So, sa dialect din, ganun. Ang suya din dito sa province, pag may naririnig ako may nag-Ilocano, nagigets ko na parang, kala na itong dalawa, sila na nagkakain. Ano? Diba? Tapos biglang sabihan mo ng Ilocano, kamatin. Diba?
Alam mo, ako naniniwala naman ako na siguro nag-evolve na rin naman at natututo na yung mga tao. No? Parang noon kasi malaking thing yung probinsyano eh. Na kinukutsa sila na, di ba, Manila-centric or parang pag Manilenyo ka kayo ng Manila elite, ganyan. Kasi ewan ko, sa panahon natin eh, hindi na eh.
Kasi mag sinabi mong probinsyano, Coco Martin na yun eh.
Oo, yan na. Totoo din. Iba na ang ibig sabihin.
Probinsyano ka? Wow, astiga. Action star ka?
Eh, pero sa atin, ano, sariling experience natin, parang pag may kaibigan tayong taga-probinsya, hindi na naman na parang old thinking na haha, taga-probinsya, or ba't hindi baro na mag-Tagalog, barok. Parang tayo, sineselebrate niya natin eh. Ang gusto
yes,
nga natin,
may barok!
Oo, dialecto. Anyway, parang gusto, ang nangyayari pa nga, may kaklase kang ganun, dadalin ka niya dun sa probinsya nila eh. Mas matutuwa ka eh. Diba? So para ako, syempre ito, siguro, magandang space din to educate mga kapwa natin taga Maynila. Tayo naman taga Maynila talaga tayo eh. Na wag nang magano no. Parang wag maging feeling ninyo yung sarili lang natin dito yung dapat.
Iba mas hardened yung mga kunyari na nag-college tayo. Babait na mga galing probinsya. Tapos mayroong mga nagtatampo kasi, oh, di ba pinakilala mo ako dun sa kaibigan mo? Nung nakasalubong ko, di ako sinay. Eh di ba para sa atin, parang okay, pinakilala ka. Sa kanila, parang pag pinakilala ka na.
Ano ka na dapat?
Kilala mo na talaga. Eh sa dami nga naman natin dito sa city of province, hindi rin ano, pero yung pag small town, ganun talaga na kakilala. No?
Very communal ba ang ano yan?
Pero yung totoo rin naman yung galing prob, yung mami ko kinakwento niya lagi, dumating siya sa UP College. Ano siya eh, as in talagang prom yung nanay ko na matalino, genius, genius clan, no? Tapos pagdating niya dito, di siya marunong mag-microscope.
Ay, ganun?
Oo. Ako rin naman, kailan ba tayo natutunan mag-microscope?
Ano na yan?
High school?
High school na siguro.
Yun, tinuturo sa high school. Eh sa province, hindi tinuturo. So pagdating niya dito, hindi siya marunong talaga ng science class. Eh meron siya mabait na kaibigan na, yun yung sinabi mo example na, hindi nangungutya or something, di ba? Parang tinulungan lang siya na, hindi ka marunong, ito, ganito, ganito. So alam niya na, tapos naging doktor. Alam
yan, di ba?
Eh kaysa naman, isip mo yung kaklasa niya parang, oh, hindi marunong microscope po, manok, wala ba kayong ano dyan, microscope doon, or, di ba?
Tama. Naisip ko lang, Vic, tayo dito sa Pilipinas, ano, hindi ba pag lumabas tayo ng bansa, eh para rin tayong probinsya, ano
totoo.
Eh, ng ibang bansa. Kaya, all the more na dapat maging maayos tayo sa mga, sa lahat eh. Na parang kung taga Manila ka, may probinsyano kang kaibigan, may ibang probinsyano, dapat maging maayos ka. Kasi pag lumabas ka rin naman ng bansa, ikaw rin naman ay ganun. Gusto mo bang kinukutsari ng accent mo, yung mga mannerisms mo, et cetera. Parang,
yung dilata mo sa luggage.
Di ba? Ba't may cup noodles ka dyan?
Oo, oh, di ba?
Parang, ayaw naman natin ng ganun eh. So bakit ka rin manggaganon?
Naramdaman ko yun, nag-Korea nga kami tapos hindi ako sanay sa lamig dahil laking tropical country ako eh. Tapos yung mga local doon na Koreans, nakaano lang, one jacket, ganun. Pero sinasabi ko sa mga ka-ano ko nun, ka-o-shopping, alam mo, prom din akong prom din pero magbabalot talaga ako. Wala, hindi ko kinukot siya yung mga prom din. Pero ibig ko sabihin, prom din Philippines ako, sobrang magsa-standout ako dito pag naka-bonnet ako, naka-scarf, tapos yung mga local, naka-sweater lang. Pero ako, wala eh. Kailangan mag-adjust eh. Prom di kong prom di, giniginaw talaga ako. Mag-winter jacket ako. Ganun. Yung sinasabi mo na pag ikaw naman yung pumunta sa ibang lugar, eh mag-a-adjust ka. Ayaw mo naman na kutsain ka rin na parang tignan mo itong nipis ng balat or something, di ba?
Ano rin? Kailangan mulat ka sa pagkakaiba-iba ng mga pinanggalingan eh. Diversity.
Yung issue ngayon sa States, yung racism eh, di ba? Naisip ko lang kasi parang may parallel eh. Na parang sabi nila, kung gusto mo maging racist American, eh di alisin mo yung mga immigrant foods. Bawal ka kumain ng taco.
Tama.
Pizza, bawal din. Italian eh, di ba? Bawal ka nang noodles. Kumain ng shawarma. Chinese takeout. Kung racist ka, huwag kang kumain yan. Di ba? Ganun din. Kung kinukutsa mo yung prom di, huwag kang magpansit. Huwag kang maglit yung kawali.
Lahat ng pinag-usapan natin kanina.
Huwag mo kainin.
Doon ka lang. Sa mga, doon ka lang sa mga
Manila food
nasang ka lang.
O di ba? Walang sense eh. Racist ka, pero gusto mo yung pagkain. Ibig sabihin, appreciate mo yung culture, pero yung tao hindi.
Kalokohan. Tama, ano? Yun ang, ganun ang mga tao eh.
Oo. So ito nga yung problema ko sa mga Bisaya. Hindi, joke lang.
Mag-o-open ka ng ano dyan.
Yan, yung mga ganyan, di ba?
Yun yung mga linyang, di ba? Ano ba yan? Hindi, again, hindi kailangan mahimay mo yan eh. Dahil ba Bisaya siya? O dahil bastos talaga yung sinabi niya?
Oo nga eh, no?
Dahil ba sa pagiging galing niya kung saan? O talagang...
may gano'n naman, reverse take naman, no?
Di ba? Ano ba yan? Kahit saan ka man galing, kung nag-joke ka about kung ano man, maraming nangyayaring ganyan ngayon, nagjo-joke ng kung ano-anong hindi naman dapat gino-joke, tapos sasabihin, dahil galing ganito, ginagamit na excuse, mahiya ka naman dun sa mga kababayan mong hindi bastos na ganun.
Decente yung bibig.
Diba?
Mga ganun.
So sinasabi mo, pag taga dun, o kung taga sa aman probinsya, eh, bastos na agad dahil yun ang common sa kanila. Ang dami kong kaibigan na taga kung saan mang probinsya, hindi naman ganun eh.
Nangyari, example ka lang, kasi sikat sa kanila yung balisong, di ba? Parang, ba't po sinaksak? Eh kasi, sama ng tingin sa akin dahil batanggihin nyo ako eh. Ito parang extreme example, di ba? Parang, sinaksak mo siya, di ba? Hindi naman dahil sa...
Parang fallacy siya, no?
Hindi mo naman alam, hindi naman dahil sa lahi mo. Pero ano? Bawal lang talaga manaksak ng balisong. Generally, it's frowned upon. Parang ganun. Diba? Pero,
exactly. Mm, tama. Ganda
pero parang ayaw mong mag-ambag, tapos pinagtawanan ka. Tapos parang pinagtatawanan nila ako dahil Ilocano ako eh. Diba? Ay, baka... Hindi ka ba pinagtatawanan dahil ayaw mo mag-ambag, tapos daan mo ka na yung pitcha. Mm-hmm. May ganun eh. No?
Tama,
nakita
tama.
Ko yung point mo yun.
Huwag niyong gamitin ng mga excuse yan. Ganun. Ay, alam natin na may mga nakasanayan tayo. May magandang sinabi eh. Parang, pag tumatanda ka, ano eh, you should learn how to unlearn.
Mm.
Parang hindi ibig sabihin na tumanda ka na ganito yung mga views and ano ba, values nung panahon mo, ay hindi pwedeng i-unlearn mo yan, yan and to learn maganda na mali yun.
Sa panahon ng woke.
Oo. Parang hindi pa pwede na yun ang yung gusto ko sa woke nga. No? Parang yun eh. Dati kasi excuse kasi ganito yung generation namin eh. Oo ganito, nga, ganyan. No? So, ang sinasabi mo rin, meron bang ganun generationalistic?
Generationalistic kaysa regionalistic.
Oo, no? Parang eh kasi nung panahon namin ganito eh. Merong issue nung nagpumutok niyan, Vic ah. Na yung lyrics daw nung isang banda.
Ah, oo.
Na parang, ano, ngayon kasi snowflakes na yung mga bata. Hmm. Nung panahon namin, ganito lyrics, okay lang sa amin. Ako, totoo lang, hindi ako, na medyo nasara ko. Kasi parang, alam ko, kinalakhan ko yun eh. Kinakanta ko yung mga ganong kanta eh. Pero yung sinasabi kong kailangan, i-unlearn natin yun. I-revisit natin, tama ba yun? Or mali? Kung mali yun, okay lang na siguro na pagdaanan na. Tapos na. Yun yung mga gawa nun. Pero wag i-defend ngayon. Kung nakita na nating mali pala yun, wag na nating i-defend.
Pwede mo sabihin nga na ano, parang, alam mo, hindi ko na inuulitin ngayon.
Yun.
Pero at that time, laptop talaga eh.
Oo.
Pero hindi ko na ulitin. Parang ganun yung balance. Yun. Na parang, alam mo, ito kasi yung context nun.
Mm-mm.
Na okay lang talaga. So, pwedeng hindi ko rin nire-regret na ginawa ko yan. Kasi nandun na eh. Yun talaga na. Eh. Pero ngayon, hindi ko na ulitin.
Mm-mm. Nasa pero, ano, Vic, eh, no?
Mahirap siyang timplahin, actually, eh, no? Mahirap siya talagang timplahin.
Sa akin kasi, nasa takeaway.
Mm.
Ano bang takeaway nyo dito? Kapag ang takeaway mo dyan ay okay lang naman yun noon, eh.
Mm.
Ang arte-arte nyo ngayon. Para kung yun ang takeaway mo, yun na nga. May mali.
Oo. Pero ang takeaway mo, mo, okay lang naman yun ngayon, eh. Buti na-realize natin na hindi pala ngayon.
Yan,
no?
Ang laking ganun. Diferensya nun. It sounds like kasing dinedefend, eh. Alam na nga natin hindi maganda. So parang hindi pwedeng ma-stuck ka lang dun sa ano na yun.
Pero mahirap, admittedly, mahirap yung lalo na bilang komedyante.
Gets ko naman.
Lalo na ang komedyante kasi, kinukontra mo kung ano yung mainstream. Kaya kung nagiging mainstream na yung woke, minsan syempre napapasabi ka ng mga pang-provoke na kasi, alam mong
nagigets ko.
Alam mong ito na yung ito
norm.
Na yung norm. So parang syempre as comedian, tutuksin mo ngayon na parang oh ito di ba
Thousand Vic ano di ba bali kasi oh, may kailangan baliin eh oh, kapag masyado na ngang ganun yun naman ang
nagigimi parang pinag-iisipan pa naman natin to lahat na lang nililabel natin na parang yung mga ganun
tingin ko yun
parang yan. ito yung sinabi ni si ano ni Sam ito yung may isang sa TV si Binay daw nag-initiman blackface daw yun may kaibigan ako nagsabi paano naging blackface yan? Eh, ang ibig sabihin ng black ay African-American.
Mm.
Eh, ang inaasar natin ay Pilipinong
sarili
maitim.
Natin.
So, ba't mo tinatawag na blackface? Eh, ibang konteksto yon totally.
Mm.
Di ba? Yun yung sinasabi niya na parang mali pa rin siya. Pero dapat, dark brown face. Kasi wala namang black dito na tinatawag na black.
Tama, tama.
Or something, di ba? Eh, mga ita, pero...
Mm.
Basta,
hindi nga ganun ang tawag.
Hindi mo ini-import lagi. Alam mo yun?
Mm.
Na parang ito yung terminology doon. Ah, ginawa dito. Ah, blackface yan. Di ba? Parang, hindi eh. Unang-una, parehong race yung gumawa.
Mm.
Mas maitim lang.
Mm.
Ang ginawa mong blackface, puti ka.
Mm.
Privileged ka. Ginawa mo yung ibang race. Eh tayo iba eh.
Mm.
Nagano ka lang, siguro black, darker skinist.
Mm.
Pero hindi siya black. Parang ganun.
Mm-mm.
So yun yung delicate balance. Ng
tama, tama.
Pagiging woke at pagiging
challenge ano
challenge eh.
Challenge kasi even sa amin eh humor naman tayo pareho eh
oo nga eh no,
no? Pero ang hirap nga balansehin
oo kinakwento mo yan
para kang nag ano eh no ano yung idiom for that yung walking on ano
tightrope walk.
Tightrope o glass, so parang ganyan.
Walking
parang,
on glass tightrope.
Glass tight, so tightrope glass. Oh. Parang hindi lagi kang nagtitiptoe eh.
Walking on sunshine.
Na lagi kang careful na wala kang matapakan. Okay yun eh, pero yun niya eh, parang siguro kapag again, oh, take away siguro. Kapag yun may nasabi ka, and anong take away mo nung nasabi mo yun? Baka dun magkakaroon ng
may resume. Sinabi si John Mayer dyan eh sa Facebook live niya.
Back to you.
Back to you.
It always comes around.
There, your body is a wonderland. Thank you very much.
Okay. Ano sabi niya?
Sabi niya, parang merong moments na nag-ano ka, tawag, blurp ba? Blurp? Blurp. Meron ka mga moments na magbablurp ka.
Mm-mm.
Yung problema sa social media, yung mga blurp mo na ganun, nare-record na eh.
Tsaka pa, immortalized ka na dun.
Immortalized. So, ang kailangan mo gawin ay i-unblurp mo lang.
Tama.
Sorry, yung sinabi kong yun ay hindi ko deep-seated feelings, na-blurp ko lang. I'm sorry. Napakadaling gawin.
Tama.
Pero ang daming mga lumalabas ngayon, nag-blurp na sila, nagtatanggol pa. Nagwawala pa.
Lalo galit pa sa mga pumupo na. So, doon nga mahirap. Nagkakaroon ng, ano yun, no, ng disconnect eh.
Mahirap.
Doon nafi-filter kung sino yung... Kaya...
Pero pag comedy nga, humor, sasabihin nila, oh, yun nga mahirap sa work
hirap
natin
din
na humor.
Hirap din sa inyo, Vic, kasi hindi naman lahat ay planned or ano. Well, sa stand-up comedy, rehearsed. Pero may mga times na mag-on the spot ka. Even itong sa atin ngayon.
Oo, oh, diba?
Nag-on the spot tayo eh.
So, at saka sabihin nila, oh, you went over the line, diba? Eh, paano mo nalaman yung line? Eh, kasi step over mo. Eh, kung hindi ko step over... Paano natin malalaman kung ano yung over the line?
Mm-hmm.
May ganun ng comedy, kaya ang hirap.
Kaya yun ang okay siguro, mag-step back na lang kapag ganun, kapag kaya, na-realize mo na.
Pero sabihin mo na parang okay, pero, ito yung line pala, hindi ko alam na... Kasi yun talaga yung work mo sa as comedy eh.
Kumbaga, hindi bawal mapasok kasi ang work nga ng comedy nga ay tinetest yung apoy.
Mm-hmm.
Kung hanggang saan yung apoy na yun. Mm-hmm. Ngayon, kapag napasok ka, wag naman sanang ano yun ng mga tao na bawal mapasok. Diba kung napasok
ka? Yun din eh, no? Hindi rin forgiving kasi yung social media talaga eh.
Siguro art in general ay ano eh. Yun niya eh, parang naghahanap ka ng beyond yung norm eh.
Oo.
Kaya may mga may tendency siyang magganon.
Pero yung dumog culture ngayon ng social media, iba na. Gusto nila, pagka nagkamali ka once,
wala na.
Wala ka ng trabaho magde-define ng buong, rest of your life.
Yan ang magde-define ng buong buhay mo. Yun naman, disagree diba? Din tayo. Ganun.
So, ito po yung aming probinsya episode.
Yan, ang ganda-ganda. Nag-migrate na. Nag-ganda.
Ang layo na narating ng probinsya. Ganyan-ganyan sa bus. Ganyan sa bus. Pag sumakay ka sa bus, papunta probinsya, ang dami nyo mapapag-usapan. Ganyan.
Iba.
Pero totoo, diba? Ang hirap iiba.
Ang ganda nun. Ang ganda nung portion na ano, medyo nahimay natin yung ganun.
Parang sobrang open-minded mo na yung ibang taong hindi kasing open-minded mo ay kino-close off mo na.
Ay, hindi ka na open yan.
Diba? Yun yung parang ano eh, 21. Oo. Pag sumobra ka ng 21, babalik back to 1 ka. So, ingatan din natin na yung open-mindedness natin ay hindi maging close-mindedness.
Tama.
Na parang bumabalik back to 0 na siya na.
Tama.
Dapat talaga.
At saka ano, Vic, diba? Hindi naman don't hate, educate, pero
don't me.
Wag ako. Sa akin din, no, parang minsan, ayun eh, ito. For example, may nagkamaling taong tweet. May na-tweet siyang hindi maganda. Ang tendency ay dudumog. Ang laking kaiba nun kung may isang mag-approach sa kanya at i-educate siya dun sa pagkakamali niya. Kasi at the end of the day, ano bang gusto nating mangyari?
Results,
mamahiya?
No?
Mamahiya? O magturo? Kasi pag namahiya ka lang, nadagdagan ba yung...
Lalo magiging defensive yan.
Yung community ng mga
yun nga,
alam
mang
tama
at hindi.
Eh, dinagdagan mo lang ng isa na may hatred at...
May resistance. Lalo yung gagawin.
Magkakaroon ng divide.
Oo.
So, sa akin, okay, minsan din naman, may karapatan din naman yung mga taong magalit dun sa mga blurb, sinasabi mong blurb na yan. Pero yung follow through after that, Anong mangyayari?
Mahirap social media.
Mm.
Kasi tatapang ng lahat sa social media eh. Yan ang ano, i-relate ko lang sa episode natin. Yan bawal sa probinsya. Kasi walang social media dun eh. Totoo. Pag maangas ka sa probinsya, naku, mapapanak ka. Matatabak ka.
Mm. Yung diba? Sinasabi namin suntukan. Probinsya to nung panahon ha. Oo. Nung unang panahon.
Yun. Talagang, kaya yung sinabi ng lola ko na mapapanak ka, malamang ganun
may,
yun.
May napana
may
talaga.
May maangas, na nag-angas. Mm. Hindi ano yan, hindi hate comments yan. Papanain ka talaga.
Mm.
Kaya yun yung kinalakhan niyang culture. Tama. Nun, parang.
Iba kasi ngayon, nasa likod ka ng ano eh.
Oo eh, no?
Keyboard eh, nasa cellphone ka lang. Hindi mo kailangan humarap. Na ano rin natin to, parang yung social media episode Spring. Natin kay Joy Spring. No? Shoutout kay Joy Spring.
Oo nga. Shoutout sa'yo ha.
Shoutout, namimiss ka na namin.
Oo.
Sana naman, kita ulit tayo.
Mm.
Ayun.
Ayun. Probinsya.
Episode. Ng, grabe. Ganun ang probinsya kasi Vic, very diverse pa, iba-iba ang usapin, yeah. Iba-iba ang ano.
Social media in relation to social fabric.
Ay, ang ganda. May relasyon 'yan eh.
Mm.
No?
Group chats in relation to regionalism.
Yan.
Parang pang mga thesis 'yun eh, no?
Mhm. Paano kung may gumawa ng thesis about Linya-Linya Show? Ano?
Galing nun.
Matindi.
At the Linya-Linya Show Instagram?
Ang ganda.
At the Linya-Linya Show Facebook?
Linya-Linya Show, ano yan? Hindi. fb.com/thelinyalinyashow.
Wala sa FB.
Oo, wala. Sa Twitter naman, may at Linya-Linya rin. Pwede nyo kaming i-tweet hashtag the Linya-Linya Show.
Yan.
And yung mga personal accounts namin, ang at Alingaungaw sa Instagram, at Victor Anastasio sa Instagram.
Yan.
Andiyan ang mga kalokohan natin. Meron na tayong mga ine-experiment na mga video content na daming nag-request. No?
Daming nag-request.
Dalawa?
Dalawa nag-request.
You and me.
Mm. Mami so, ni Ali, mami ko.
Yan. No? So, pwede naman namin i-DM pero ipopost na lang namin.
Speaking of mami, papakinig ko ulit sa... Natuwa yung mami ko sa Mother's Day episode.
Ayun.
Maraming salamat sa pag... initiate.
Oo, si Doc.
Dahil dito sa Linya-Linya Show. Ayan. Hindi ko na kailangan bumili ng Hallmark credit card. At yan. Ako'y nakatipid. At nag-enjoy. At,
bilang Ilocano.
Yun. Mm. Pinalakpakan ako ng mga Ilocano ancestors ko.
Yan.
Ancestors, ha? So ito, paparinig ko rin to. Yung mga Tarlac and Apari stories.
Yan.
Iba sa Apari talaga. Ang hangin. Wala, wala. Yung nandun ako when I was in grade 6. Was that like 6 years ago?
Mm.
Diba? Iba yung dagat lang talaga tsaka small town na iba. Ang saya, ang saya. Tapos may hotel kasi dun yung ano ko eh. Yung auntie ko dun.
Mm.
Pag sinabi mong hotel, hindi ito yung mga Shangri-La Plaza. Yung hotel na pang Frobins.
Yeah, no.
Pero syempre may
hostel, ganyan.
Aircon din. Ako punta niya. St. Patrick's Garden Hotel. Nag-promote pa, no?
Totoo nga?
Apari, oo. Oh.
Ay, ganda.
Yun.
Sige.
Saya.
Ay, yung very promote ko pala.
Sinful life.
Yung
uy, nakinig pa ako. Sorry ha. Ito, sige, last memory na lang. Miss Apari.
Ay, oo. Oh.
Ang saya rin. May beauty pageant.
Sumali ka?
Sumali ako. Nalo ako. Kilala ko yung tatay. Hindi, ang saya rin na experience. Ginuungkat ko lang yung memory. No? May beauty pageant pa dun. Tapos yung mayor dun.
Ah, grabe rin sila magpa-beauty pageant dyan.
Oo, sa mga probinsya.
Pinsan ko dyan, ano siya, nagde-design at nagme-makeup siya ng mga...
Uy, nice. Sa Iloilo?
Iloilo.
Diba? Ang dami natin mauungkat sa mga...
memories. Yung i-shoutout ko lang, yung restaurant naman ng tita ko sa Iloilo.
Sana dali na yan
Troy,
dito.
Troy,
oy! Sana dali na yan
ay,
dito para
authentic
may genuine.
Yun, Vic. Genuine Vietnamese cuisine.
Wow! Ayos!
Totoo. Troy Oy, Vietnamese street food. Diba?
Anong gamit niya? Ilonggo ingredients?
Siguro, a homegrown...
Inihoy na banh mi. Banh mi with sinamak. Sinamak.
Vietnamese chef yung nandun eh. Siguro hindi ko alam kung may fusion na, pero...
Sarap na kung may fusion.
Oo.
Inihaw na banh mi with baboy sinamak.
Diba? Ay, nako. Ang taas nila sa TripAdvisor. Troy, oy, shout out.
Ayos.
Okay. So, ano, shout out sa lahat ng mga taga iba't ibang probinsya. Sana makita namin sa comment section or sa mga tweets ninyo, sa Instagram comments, Instagram stories ninyo, kung saan kayo galing.
Facebook.
Vic, pa contest na tayo.
Ah, meron tayong contest.
Taga saang probinsya ka?
Mm.
At ano yung pinaka proud ka dun sa probinsya mo?
Pili natin randomly o yung matutuwa tayo?
Pili tayo na lang, ng, no? Pili tayo ng siguro pinaka nakakatuwa. Nakakatuwa, unique, na marami nakaka-relate. Ganyan.
Pili tayo ng isang Ilocano tsaka isang Ilonggo.
Para hindi bias. Para hindi bias. Ano? Sige. Siguro ganun ano, pwedeng yung pinaka unique sa inyo or pinaka memorable mong experience bilang sa probinsya na yon, pipili kami at bibigyan nyo kami ng pera.
Okay, so ito po yung akin ano, BPI savings account number. Paki-note down po, paki-note down.
Note down.
0917.
Dahil bibigyan natin ng package.
Anong package yan?
Banana Chiefs.
Yun.
Galing sa bananachiefs.ph, meron tayong package na ipapadala sa kanila.
Care package to.
No. So makikita nila yung mga premyo na yan. Meron din, makikita nyo sa Instagram ng Banana Chiefs at Banana Chiefs PH. Mm. Yung mga sample ng mga ano nila, produkto nila. Yun.
Speaking of province, when you buy Banana Chiefs, you help the province of
Zamboanga.
The local farmers there.
Yeah.
Sila yung gumagawa ng mga, tatanim pala, gumagawa. Mm. Sila yung gumagawa ng saging. Tatanim sila ng mga bananas doon, ripe bananas. Yeah. This is extra, giant bananas.
Giant bananas, so saba.
Saba.
Yan.
Yan. Alright, so mabuhay ang Pilipinas. Ika nga ni Francis M. Mm. Kaleidoscope World.
It's a kaleidoscope world. In this kaleidoscope world.
Some are so many faces.
So many races.
So many dialects.
So many provinces.
So many specialties.
Dialecto.
Yun. Dialecto.
Break it down, yo.
Hindi tayo insekto. Kanya-kanyang dialecto. Ano ba ang epekto?
Wala namang perpekto.
Wala namang perpekto. Mabuhay ang rekto.
Break it down, yo.
Break it down, yo.
Boom.
Listen up, yo. The Linya Linya Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa